știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Astăzi vă invit să vedem ce se întâmplă în India, de ce India pare că nu mai are loc pentru creștini și de ce premierul Indiei îl invită pe Papa Francisc într-o vizită și acesta acceptă. Un raport dat publicității arată că Indonezia este cea mai generoasă țară din lume, iar în Italia s-a activat un coridor umanitar pentru 1200 de refugiați care vin din Afganistan. Rămâneți cu noi. Începem! Potrivit unui raport recent al organizațiilor pentru drepturile omului din India, peste 300 de incidente de persecuție creștină au avut loc în țară numai în primele 9 luni ale anului 2021. Pe 13 octombrie, statul indian Karnataka a ordonat o anchetă asupra bisericilor și asociațiilor biblice. Potrivit The Times of India, una dintre principalele instituții de presă din India, această investigație se face pe la spate, a spus această organizație. Este ciudată, este discutabilă această investigație. Pe acest fundal al persecuției din India, aflăm că premierul Indiei, în prima sa vizită la Vatican, a lansat o invitație Papei Francis pentru a vizita India, iar pontiful a acceptat. Vă reamintim, India se află pe locul 10 pe lista Open Doors a țărilor în care creștinii se confruntă cu persecuția. Comentăm astăzi cu pastorul Gabriel Ișvan, secretar executiv, director al Asociației Pastorale în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Avem mai multe puncte de discutat. Trebuie să aflăm ce se întâmplă cu creștinii din India, de ce India nu mai are loc pentru creștini. Și iată, avem un raport recent al organizațiilor pentru drepturile omului din India care arată că peste 300 de incidente de persecuție au avut loc, persecuție creștină, în primele 9 luni ale anului. Am putea spune, 300 de cazuri nesemnificativ, despre asta știm, nu știm întotdeauna realitatea dar exactă, dar asta pare să fie o cifră cel puțin aproximativă. Cum o comentăm?
Istoria, realitatea și atmosfera de acolo, din India, sunt destul de interesante. Pe de o parte, India este o țară imensă, crește populația ei foarte, foarte mult, are acum peste 1.300.000.000 de locuitori, iar populația creștină la numărul acesta este în procent de doar 2%, ceea ce înseamnă în jurul la 30 de milioane de locuitori. Interesant, așa ca o paranteză, anul trecut, în ceea ce privea statisticile Bisericii Adventiste, se spunea că India a ajuns țara cu cel mai mare număr de adventiști din statistică la nivel mondial, peste 1.300.000 de locuitori. Dar este posibil ca statisticile din zona aceea să nu fie fidele cu realitatea. Dar privind imaginea aceasta de ansamblu, avem o minoritate creștină de 2% din populație și o minoritate islamică de 14% din populație. Majoritatea persecutărilor sau persecuțiilor raportate sunt îndreptate, culmea, împotriva islamicilor. Și probabil acolo sunt și niște motive mai vechi. Nu, India și Pakistanul au fost un singur popor, dar indienii care s-au adoptat islamul, nu puteau să mai conviețuiască cu, și aici pot să zâmbesc puțin, islamul considerat religia păcii, nu mai putea să conviețuiască cu hindușii, care sunt și extrem de pacifiști, cel puțin în declarațiile proprii. Hindușii, care sunt majoritari aici în această țară, repet, au minorități neglijabile la numărul populației, se arată absolut deloc toleranți și presiunea asupra minorităților și în special asupra creștinismului este foarte, foarte puternică. 300 de cazuri într-un an, adică în mai puțin de un an, în 9 luni, este foarte mult. Este foarte mult, pentru că vorbim, cu bine am spus, de cazurile cunoscute pe când acolo intimidarea este foarte puternică. E adevărat că în unele state, intimidarea, județe, cum am spune noi, în unele regiuni, intimidarea este mult mai puternică, pentru că și acolo habotnicia hindușilor este mult mai accentuată.
Da, și unele presiuni vin din anchete asupra bisericilor, asupra societăților biblice.
Întotdeauna tertipul folosit de a descuraja, adică șicanări din partea autorităților care sunt și ele sub influența liderilor religioși din zonă sau pur și simplu au convingerea aceasta puternică, lucru care se întâmplă în natura umană de-a lungul istoriei. Nu avem și noi povești pe la începutul secolului al XX-lea, mai ales prin satele românești, unde orice minoritate religioasă era tot timpul hăituită de polițistul din comună, care era, bineînțeles, sub presiunea autorităților religioase.
Și pe acest fundal în care presa se întrebe de ce India nu mai are loc pentru creștini, iată, premierul Indiei face o vizită la Vatican, se întâlnește cu Papa Francis, lansează invitație, pontiful răspunde. Cum vedeți această invitație, dincolo de a fi una diplomatică, va rezolva cu adevărat ceva?
Să sperăm că va ameliora ceva. Adică este un semnal pe care ar putea să-l primească și oamenii de la nivelul autorităților locale. În momentul în care liderul puternic al țării, de fapt acest prim-ministru al Indiei, este liderul partidului naționalist și fundamentalist hindus care conduce India de ceva vreme. Da, este un pas înainte. Acum spun mai multe voci că în contextul pandemiei se pare că Occidentul și în special declarațiile papei au avut un mare efect în ceea ce privește lupta Indiei împotriva pandemiei și se pare că acum prim-ministrul are urechile mai deschise la vocea Vaticanului decât în trecut, pentru că în 2016 actualul papă se declara foarte optimist că în anul următor, 2017, va întreprinde o vizită în India.
Nu s-a întâmplat.
Dar acum a venit la Vatican prim-ministrul Indiei. Ultima întâlnire între un prim-ministru al Indiei și un suveran pontif a avut loc în anii 1999, anul 2000. Deci a trecut ceva vreme. Și acum se pare, la invitația oficială a prim-ministrului Indiei, că, da, probabil va fi organizată o vizită a papei acolo. În mod normal, acest lucru ar trebui să fie o veste bună pentru creștini, pentru că o deschidere la nivel oficial față de creștinism, care, apropo, cum vă spuneam, este destul de, hai să nu spun agresiv, dar lucrarea misionară în India merge destul de bine, creștinismul crește. E adevărat că nu putem să vorbim de procente spectaculoase, pentru că populația este foarte mare acolo, nu, în India, dar a ajuns la 2% din populație și crește, merge bine lucrarea misionară. Tocmai de aceea este și răspunsul autorităților locale și religioase atât de agresiv. Să sperăm, ne rugăm ca misiunea creștină să înainteze. Vizita papei acolo poate să însemne o relaxare în ceea ce privește privațiunile sau tendința aceasta de persecuție la care sunt supuși creștini din India.
Și pentru că ați pomenit de rugăciune, pe 7 noiembrie a fost Ziua Internațională de Rugăciune pentru Creștinii Persecutați. E frumos apelul pe care și dumneavoastră l-ați lansat și, în general, mesajul acestei zile este acela de a fi alături de creștini și de oameni și de populația care este persecutată din punct de vedere religios, bisericile persecutate.
Da, anul acesta Born a ajuns la 340 de milioane de creștini persecutați în întreaga lume, ceea ce este persecutați sau care trăiesc în condiții grele, asupriți, ceea ce este un număr pe care nouă nu ne vine să-l credem. Atât de mulți oameni și statisticile nu mint. Această sărbătoare există de peste 20 de ani și numărul din acest an este foarte mare. Dar ce m-a uimit este următoarea declarație. Reprezentanții diferitelor societăți care militează pentru apărarea drepturilor creștinilor persecutați primesc tot felul de rugăminți, dar la întrebarea lor pentru creștini, eu un răspuns general, la întrebarea lor ce putem face pentru voi, pentru creștinii persecutați, răspunsul este următorul: să vă rugați pentru noi. Și nu se oprește aici, ci să vă rugați pentru noi ca în ciuda suferinței să nu ne pierdem credința, să rezistăm. Este acest răspuns m-a înduioșat, adică e atât de profund, nu cer intervenții militare, sau, pentru că înțeleg că nu este posibil așa ceva, dar înțeleg că persecuția le poate înăbuși credința și dacă au pierdut credința, au pierdut tot. Și atunci spun asta, vă rugăm să vă rugați pentru noi, nu doar să înceteze persecuția, ci să rezistăm în ciuda la orice pericol, la orice amenințare, la orice suferință, să nu ne pierdem credința.
Schimbăm registrul și mergem către generozitate, dar înainte de asta vreau să ținem minte că în fiecare zi 13 creștini din întreaga lume sunt uciși din cauza credinței lor. În fiecare zi sunt atacate 12 biserici sau clădiri creștine și tot în fiecare zi 12 creștini sunt arestați sau închiși pe nedrept, iar alți 5 sunt răpiți. India este una din țările în care creștinii au de suferit. Să ne rugăm pentru creștinii persecutați. Iar noi mergem mai departe și aflăm că există un raport care evidențiază generozitatea țărilor. Conform acestui raport, Indonezia este țara cea mai generoasă. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță.
Charities Aid Foundation întocmește anual un raport al generozității oamenilor din întreaga lume. În momentul de față, potrivit raportului, cea mai generoasă țară din lume este Indonezia. Mai mult de 8 din 10 indonezieni au donat bani în acest an, iar rata de voluntariat a țării este de peste 3 ori mai mare decât media globală. Topul celor mai generoase 10 țări s-a schimbat substanțial în 2020. Multe dintre țările care s-au clasat în mod constant în top 10 au scăzut cu mult în clasamentul acestui raport. Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Canada, Irlanda, țările de jos au înregistrat scăderi semnificative marcate de indicele generozității. În locul lor sunt câteva țări noi în top 10, cum ar fi Nigeria, Ghana, Uganda sau Kosovo. Peste 3 miliarde de oameni au ajutat pe cineva pe care nu-l cunoșteau în anul 2020. La nivel global, mai mulți oameni au raportat că au ajutat un străin în anul 2020 decât a fost înregistrat vreodată în acest raport al generozității. A ajuta un străin este cel mai frecvent comportament de dăruire din întreaga lume. Peste jumătate, 55% din populația adultă a lumii a făcut acest lucru în 2020, echivalentul a mai mult de 3 miliarde de oameni. În ciuda, sau poate din cauza pandemiei, donațiile de bani sunt în creștere pe tot globul. Mai mulți oameni au donat bani în 2020 decât au făcut acest lucru în ultimii 5 ani. În timp ce nivelurile de voluntariat în 2020 au rămas relativ neafectate la nivel global. Criza sanitară a lumii evident produce polarizări, conflicte, dar scoate la lumină și acte de bunătate. Momentele de criză îi fac pe unii mai neliniștiți, poate mai răi, pe alții mai buni, pe unii mai aproape de Dumnezeu, de familie, de oameni, pe alții mai conflictuali. Acest raport confirmă că orice zguduire produce o cernere. Lumea întreagă se cerne. Noi, de care parte vom fi?
În studio alături de mine se află pastorul Gabriel Ișvan. Noi de partea cui suntem?
Întrebarea este clară și ne dorim ca oameni care îl iubesc pe Dumnezeu să răspundem pozitiv, adică să fim de partea lui Dumnezeu, de partea generozității copiii, de exemplul său.
Ce v-a atras atenția în mod deosebit în știrea aceasta?
Că oamenii...
Ce evidențiam.
Evidența, adică ceea ce este foarte clar, că s-a schimbat puțin ceva în topul țărilor generoase și, cu alte cuvinte, generozitatea nu ține de bogăție, nu ține de bunăstare materială. Nu doar cei care au suficiente resurse materiale sunt generoși sau își permit să fie generoși, ci statisticile ne arată că omul care are inimă poate să dea din puținul lui. Din schimb, cei care până acum, țările bogate, erau cunoscute pentru generozitatea lor, uite că se pare că se începe să se ocupe mai mult oamenii de acolo de propria persoană și mai puțin de celelalte persoane.
Următoarea știre ne duce în Italia, unde se redeschide puntea de solidaritate, umanitate și ospitalitate dintre Afganistan și Italia, creată la jumătatea lunii august în urma preluării talibanilor, a puterii talibanilor. Un grup de asociații și instituții religioase au semnat un protocol de acord cu Ministerul de Interne și Ministerul de Externe, care va permite sosirea a 1200 de refugiați afgani în Italia în 2 ani, cu posibilitatea de a prelungi durata proiectului la 36 de luni. Ne spune mai multe prin Skype pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ai revenit la Lumea Religioasă!
Sunt bucuros să vă salut din nou cu ocazia aceasta.
Cunoaștem situația din Afganistan. Vorbim practic de un război care a ținut 20 de ani. Care sunt urmările pe care le-a lăsat?
Este clar că războiul din Afganistan a pornit acum 20 de ani pe un fond politic, având în vedere că Rusia a pierdut războiul acolo, America a văzut ocazia de aur să-și lanseze supremația mondială și pentru ea era un capital politic uriaș. De asemenea, un război pe termen lung, fără riscuri prea mari, era o ocazie bună pentru a construi o industrie a războiului și știm că un război de felul acesta este și o afacere uriașă. Nu s-a realizat nimic din visul acesta american, însă ceea ce rămâne sunt porțile deschise, să nu uităm că a crescut o generație în 20 de ani, o generație diversă de cea care era acum 20 de ani în urmă, bineînțeles, și de asemenea s-au deschis porțile către creștinism. O să vă spun în câteva secunde istoria unei familii pe care o vom primi aici la Roma, o familie care este musulman de origine islamică, dar care în perioada aceasta a avut ocazia să întâlnească creștini și să primească o Biblie. Unul din membrii acestei familii a primit Biblia și citește Biblia. Iată, ceea ce era de negândit în 20 de ani în urmă s-a putut realiza în perioada aceasta.
Da, vorbim acum despre un acord chiar interconfesional semnat pentru coridorul umanitar Afganistan-Italia și mă întrebam dacă este mai puternic decât un acord politic.
Exact. Deci știm cu toții că imediat după retragerea trupelor americane, ei au ajutat mii de oameni să plece din Afganistan. În Italia au ajuns în jur de 5.000 de oameni. Însă imediat după primul acesta val, după valul acesta, din punct de vedere politic, este aproape imposibil să mai scoți persoane de acolo. Și iată că vine din spate o organizație care nu este politică, se bucură de sprijinul aparatului politic, bineînțeles, dar care este principal organizație religioasă sau, mai bine zis, o coaliție de organizații religioase. Avem aici bisericile protestante, avem Biserica Valdeză, avem comunitatea de Sant'Egidio, Biserica Catolică, avem și instituțiile statului, cum spuneam. Această coaliție reușește să ia legătura cu instituțiile care se află deja acolo în Afganistan și să stabilească legăturile și să găsească pârghii necesare pentru a continua mai departe evacuarea sau ajutarea ca aceste persoane să poată pleca din țară. Deci este o chestie interesantă din punct de vedere politic, direct, oficial. Nu se poate intra cu ajutorul instituțiilor religioase, instituțiilor umanitare, se restabilește legătura aceasta și iată că, așa cum spuneai și tu, avem ocazie să vedem noi persoane și între acestea, cum spuneam, aminteam acum câteva secunde în urmă, este și această familie de 7 persoane care va fi primită peste câteva săptămâni în biserica unde eu sunt pastor, dar acolo este administrată de către Biserica Valdeză. Deja avem acolo un apartament care a fost amenajat pentru ei. Îi vom cunoaște, îi vom dialoga cu ei, îi vom ajuta. Biserica Adventistă este implicată în sprijinirea proiectului acesta.
Dincolo de politică, religie, acorduri semnate, dacă mutăm focusul așa cum ai încercat deja să o faci pe Iisus, pe Dumnezeu, El se descoperă tuturor. El trebuie descoperit, nu-i așa? Și lumii musulmane. Iar coridorul acesta umanitar poate fi o imagine, cred eu, deosebită despre mărturisire și maturitate spirituală și religioasă.
Beatrice, am observat ceva, că americanii au purtat Biblia, din păcate au purtat și arme și au rămas acolo armele. Însă intervenția aceasta umanitară arată că pe lângă Biblie e nevoie și de o bucată de pâine. Și iată că adevărații creștini, chiar dacă sunt de confesiuni diferite, reușesc să-și dea mâna și să ducă o bucată de pâine sau să salveze pe cineva de nevoie. Însă am observat ceva iarăși foarte important, că în lumea musulmană, am notat-o în mod direct pentru că am avut contacte directe acolo. Am fost în câteva din țările acestea. În lumea musulmană am văzut că Dumnezeu se descopere în mod direct. Mi-a fost dat să cunosc un tânăr, numele lui este Alp, care a avut un vis. Și s-a spus în vis, a văzut o persoană, mergi în locul acesta. I s-a arătat locul unde trebuia să meargă. După câteva zile mergând prin oraș, a văzut în fața ochilor lui clădirea pe care o avusese în vis. Era o biserică anglicană. A intrat în biserica anglicană, a povestit visul preotului de acolo, pastorului de acolo. Pastorul a avut frică, pentru că, să nu uităm, ne aflăm într-o lume care riști viața pentru evangelizare. I-a dat o Biblie și consecința, coincidența spirituală, aș putea să o numesc eu, mâna lui Dumnezeu a făcut ca după câtva timp să ne întâlnim, să ne cunoaștem. Tânărul acesta a ajuns în Italia, am studiat Biblia, suntem în legătură. Deci am văzut cum Dumnezeu lucrează în mod direct. Ori deschide o posibilitate, ori dacă nu, trimite un înger ca oamenii aceștia să-L cunoască pe Iisus Hristos.
Suntem aici în platou împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Aș vrea să vă întreb cum vedeți situația aceasta din Afganistan pe de-o parte, pe de-altă parte, iată un coridor umanitar Italia-Afganistan este activ, se activează. 1200 de refugiați vor avea parte de ajutor.
Foarte necesar lucrul acesta. În Afganistan sunt 38 de milioane de locuitori. Și acum, după schimbarea regimului, venirea talibanilor, talibanii până acum s-au luptat, ei nu știu să administreze o țară și acum s-au ales cu o grea moștenire, cum suntem noi obișnuiți să spunem, dar nu numai cu o grea moștenire, ci pe lângă pandemie au parte și de o secetă la nivelul țării și mai ales de lipsa de experiență în administrarea unei țări. Repet, ei s-au luptat până acum, în ultimii 20 de ani au fost rezistența. Acum au primit o țară pe mână, dar nu știu ce să facă cu ea, nu au experiența
aceasta.
Dar în
acești 20 de ani Afganistanul s-a schimbat, sigur, și datorită americanilor. Da? Acum 20 de ani aveam femei care n-aveau niciun drept, acum talibanii vor trebui să facă față unor asemenea schimbări. Și am dat doar exemplu femeilor, dar sunt multe schimbări.
Păi de aici vine problema principală, pentru că în administrație, în economie, trebuie să conduci după legile care se autoimpun, economice. Pe când oamenii aceștia nu prea cunosc domeniul acesta, ei tratează problemele economice cu religia. Adică, uite de ce ne merge rău, pentru că avem secetă în țară, este foarte ușor să ajungă la concluzia că avem secetă pentru că sunt femei în administrație. Și să iau o măsură de genul acesta, să nu mai fie nicio femeie în administrație, să ne întoarcem la situația de acum 20 de ani. Asta nu rezolvă problema secetei, asta nu rezolvă problema de fond pe care o au. Și tocmai de aceea Afganistanul se creionează tot mai clar ca fiind următoarea țară cu o criză umanitară serioasă, teribilă. Aceste culoare care se deschid, aceste apeluri care se fac încă de pe acum pentru a se strânge fondurile necesare și a se acționa direct în Afganistan, activități care se fac și la nivel macro, adică Organizația Națiunilor Unite deja conduce astfel de apeluri, sunt binevenite pentru a reuși să pregătească forțele implicate în această direcție de a micșora criza care oricum este mare și se va mări în Afganistan. Dar cel puțin dacă se fac eforturi susținute și își propun să strângă sute de milioane de dolari pentru a contracara această criză, adică peste 360 de milioane de dolari în următorul an, ei bine, dacă se fac aceste eforturi, sunt șanse ca măcar o parte din sumă să fie acoperită și astfel impactul nenorocirii din Afganistan să fie ceva mai mic, dar va fi oricum greu. Și astfel de inițiative religioase care reușesc să extragă oameni de acolo, inițiative credibile care nu ridică semne de întrebare în mintea autorităților locale, sunt extraordinar de binevenite.
Benone Lupu, te rog să ne spui în ce mod te implică pe tine, în ce mod implică pastorii, preoții, ce înseamnă concret, iată, să trăiești în mijlocul unei asemenea, derulării unei asemenea știri, că iată, un coridor umanitar s-a deschis, ce înseamnă concret?
Deci sunt două niveluri de activitate. Primul, nivelul politic, celălalt este nivelul concret umanitar. Deci oamenii aceștia deja au venit, comunitatea de Sant'Egidio, pe care îi cunosc foarte bine, cu care colaborez de multă vreme, au deja în momentul acesta 100 de refugiați pe care îi ajută. Asta înseamnă în fiecare zi 100 de persoane care au nevoie de mâncare, locul de dormit și de asemenea să caute de lucru, să le caute, să le dea o activitate și să fie integrați în societatea în care ei intră. Noi ca biserică nu suntem în prima linie ca și firmatari, ca persoane care au semnat documentul acesta, însă Adra Italia și comunitatea în care sunt eu, Biserica Română din Roma, Biserica Italiană, ne-am luat angajamentul ca să-i sprijinim cu alimente pe oamenii aceștia. În mod special vorbesc de familia aceasta de 7 persoane care le vor avea o locuință pusă la dispoziție de către Biserica Valdense, iar noi ne-am angajat că le vom oferi alimentele necesare, deci biserica îi va sprijini cu alimente și de asemenea încercăm să-i ajutăm cu lucrurile, cu haine, cu ceea ce au nevoie în primă urgență, ca în momentul în care ei deja vor începe să învețe limba, să se adapteze, să vedem în ce măsură se vor integra și vor găsi de lucru. Ceea ce spunea Gabriel și interesant și repet și eu că creștinismul acesta este credibil. Este ușor să aduci o Biblie și să lași acolo și apoi să aduci și mitralierele, dar când pe lângă Biblie duci o bucată de pâine sau bucată de pâine o duci înaintea Bibliei, este creștinismul pe care Iisus Hristos l-a predicat, acela de a face bine. Și să nu uităm că Matei 25 se spune că cei care vor intra în împărăția cerurilor sunt cei care au ajutat când era nevoie.
Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai intrat aici la Lumea Religioasă și am putut vorbi despre această acțiune umanitară. Numai bine. Numai bine. Suntem la final de emisiune, tragem linie. Cum s-a văzut Lumea Religioasă?
Lumea Religioasă poate să facă o diferență esențială în viața oamenilor, pentru că așa ne-a învățat Dumnezeu să facem. Uite, se poate îmbunătăți viața omului la firul ierbii, de la om la om, se pot îmbunătăți și viața unor comunități la nivel înalt politic, pe care, da, oamenii bisericii pot influența. Cred că acesta este rolul, într-un cuvânt, al creștinilor în societate, să influențeze, nu să o condiționeze, nu să o conducă, poate prin instrumente politice, ci să influențeze la toate nivelele, și înalte, dar și mai ales la nivelul personal.
Și să nu uităm de Ziua Internațională, așa, de rugăciune pentru persoanele persecutate. Putem să ne rugăm, pentru creștinii din India și, în general, pentru bisericile persecutate. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și cu altă ocazie.
Plăcere!
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!